Yosuwa igice cya 21. Umugabane w'Abalewi. Nuko abatware b'amazu y'Abalewi basanga umutambyi Eleyazari na Yosuwa mwene Nuni n'abatware b'amazu y'imiryango y'Abisirayeli bababwirira aho bari bari i Shilo mu gihugu cy'i Kanani bati: Uwiteka yategekesheje Mose yuko tuzahabwa imidugudu yo guturamo hamwe n'ibikingi byayo ngo tuzajye turagiramo amatungo yacu. Nuko Abisirayeli bahabarewe iyi midugudu hamwe n'ibikingi byayo hagati muri gakondo yabo nk'uko Uwiteka yategetse. Ubufindo bwerekana imigabane y'amazu y'Abakohati bene Aroni umutambyi bo mu Balewi bahabwa imidugudu 13 ku y'umuryango wa Yuda no ku y'uwa Simeyoni no ku y'uwa Benyamini. Kandi bene Kohati bandi bafindirwa imidugudu 10 y'umuryango wa Efraimu no ku midugudu ya Dani no ku y'igice cy'umuryango wa Manase. Kandi bene Gerushoni bafindirwa imidugudu 13 ku y'amazu y'umuryango wa Isakari no ku y'uwa Asheri no ku y'uwa Naftali no ku y'igice cy'umuryango wa Manase i Bashani. Kandi bene Merari nk'uko amazu yabo ari bahabwa imidugudu 12 ku y'umuryango wa Rubeni no ku y'uwa Gadi no ku y'uwa Zebuluni. Nuko rero Abisirayeli bagabanyiriza Abalewi bakiye imidugudu n'ibikingi byayo nk'uko Uwiteka yategekesheje Mose. Bagabanya mu muryango w'Abayuda no mu muryango w'Abasimeyoni iyi midugudu bayisobanura amazina. Iyo niyo ya bene Aroni bo mu mazu ya Kohati b'Abalewi kuko umugabane wa mbere wari uwabo. Nuko babaha Ikiriyataruba niyo Hebroni mu gihugu cy'imisozi ya Yuda hamwe n'ibikingi biyikikije. Arubuo yari se wa Anaki, ariko imirima y'uwo mudugudu n'ibirorero byawo babiha Kalebu mwene Yefune kuba gakondo ye. Kandi baha bene Aroni umutambyi i Heburoni n'ibikingi byaho, niwo mudugudu w'ubuhungiro bwa Gatozi n'i Libuna n'ibikingi byaho n'i Yatiri n'ibikingi byaho na Ashtemoa n'ibikingi byaho n'i Horoni n'ibikingi byaho n'i Debira n'ibikingi byaho na Ayini n'ibikingi byaho n'i Yuta n'ibikingi byaho n'i Betishemeshi n'ibikingi byaho. Yose ni imidugudu 9 yo muri iyo miryango 2. Kandi mu muryango wa Benyamini babaha Igibeyoni n'ibikingi byaho n'Igeba n'ibikingi byaho na Anatoti n'ibikingi byaho na Arumoni n'ibikingi byaho. Yose ni imidugudu 4. Imidugudu yose ya bene Aroni babatambyi yari 13 n'ibikingi byayo. Kandi abamazu ya bene Kohati b'Abalewi nibo bene Kohati bandi bo bahawe imidugudu y'umugabane wabo mu muryango wa Efraimu. Babahishekemu n'ibikingi byaho mu gihugu cy'imisozi ya Efraimu niwo mudugudu w'ubuhungiro bwa Gatozi n'i Gezeri n'ibikingi byaho n'i Kibuzayimu n'ibikingi byaho n'i Betihoroni n'ibikingi byaho. Yose ni imidugudu 4. Kandi mu muryango wa Dani babaha Eliteke n'ibikingi byaho n'i Gibetoni n'ibikingi byaho na Ayaroni n'ibikingi byaho n'i Gatirimoni n'ibikingi byaho. Yose ni imidugudu 4. Kandi mu gice cy'umuryango wa Manase baba Itanaki n'ibikingi byaho n'i Gatirimoni n'ibikingi byaho. Iyo midugudu uko ari 2. Imidugudu yose ya bene Kohati bandi yari 10 n'ibikingi byayo. Kandi bagabanyiriza bene Gerushoni bo mu mazu y'Abalewi mu mugabane w'igice cy'umuryango wa Manase i Golani y'i Bashani n'ibikingi byabo, niwo mudugudu w'ubuhungiro bwa Gatozi n'i Beshitera n'ibikingi byaho. Iyo midugudu uko ari 2. Kandi mu muryango wa Isakari babaha Ikishiyoni n'ibikingi byaho n'i Dabelati n'ibikingi byaho n'i Yaramuti n'ibikingi byaho na Eniganimu n'ibikingi byaho. Yose ni imidugudu 4. Kandi mu muryango wa Asheri babaha Imishari n'ibikingi byaho na Abudoni n'ibikingi byaho n'i Herikati n'ibikingi byaho n'i Rehobu n'ibikingi byaho. Yose ni imidugudu 4. Kandi umuryango wa Naftali babaha Kedeshi y'i Galilaya n'ibikingi byaho, niwo mudugudu w'ubuhungiro bwa Gatozi n'i Hamotidori n'ibikingi byaho n'i Karitani n'ibikingi byaho. Yose ni imidugudu 3. Imidugudu yose y'Abagerushoni nk'uko amazu yabo ari yari 13 n'ibikingi byaho. Kandi mu muryango wa Zebuluni niho bahaye abamazu ya bene Merari nibo Balewi bandi iyo Kineyamu n'ibikingi byaho n'i Karita n'ibikingi byaho n'i Dimuna n'ibikingi byaho n'i Nahalari n'ibikingi byaho. Yose ni imidugudu 4. Kandi mu muryango wa Rubeni i Beseri n'ibikingi byaho n'i Yahasi n'ibikingi byaho n'i Kedemoti n'ibikingi byaho n'i Mefati n'ibikingi byaho. Yose ni imidugudu 4. Kandi mu muryango wa Gadi babaha Iramoti y'i Galeyadi n'ibikingi byaho, niwo mudugudu w'ubuhungiro bwa Gatozi n'i Mahanayimu n'ibikingi byaho n'i Heshiboni n'ibikingi byaho ni Yazeri n'ibikingi byaho yose ni imidugudu ine. Iyo yose niyo midugudu ya bene Merari nk'uko amazu yabo ari, nibo bayandi mazu y'Abalewi, umugabane wabo yari imidugudu 12. Imidugudu yose y'Abalewi yo hagati muri gakondo y'Abisirayeli yari 48 n'ibikingi byayo, kandi iyi midugudu yose yari ikikijwe n'ibikingi byayo. Uko niko yari iri yose. Uko niko Uwiteka yahaye Abisirayeli igihugu cyose yasezeranije basekuruza babo, baragihindura baturayo. Uwiteka abahihu muri mpande zose nk'uko yasezeranyije basekuruza babo. Nta muntu n'umwe wo mubabisha babo bose wabahagaraye imbere, ahubwo Uwiteka bagabiza ababisha babo bose. Nta jambo ryiza na rimwe mu Uwiteka yasezeranyije ubwoko bw'Abisirayeli ryakutse, ahubwo byose byarasohoye.